Մաս 4.
Ես այդ մասին լսել եմ միայն այսօր երեկոյան։ Հիմա գիշեր է, և ես չեմ տեսնում, ճոճվում է արդյոք այդ լեշը։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ դուքսն այդպիսի բան կանի։ Այդ ճիշտ չէ։ Այդ ճիշտ է։ Սրիկան արդեն չի ճոճվում կախաղանի վրա, և ինձ նույնիսկ հայտնի է, թե ուր է անհետացել նա։ Ես բռնացրեցի գիտնական ծերուկին նրա ամոթալի զբաղմունքի պահին։ Ես ուշադրություն դարձրեցի, որ գետնատանը ամեն ինչ սովորականի նման չէ։ Մշտապես փակ դուռը բաց էր։ Ես այդ նկատել էի դեռ երեկ, բայց առանձին նշանակություն չտվեցի դրան։ Այսօր այնուամենայնիվ ես գնացի ստուգելու, թե բանն ինչ է, և տեսա, որ դուռն առաջվա պես բաց է։ Մութ, նեղ միջանցքով ես անցա մինչև մյուս դուռը, որ նույնպես փակված չէր։ Ներս մտա աշխատելով աղմուկ չբարձրացնել, և հայտնվեցի մի ընդարձակ զետեղարանում, և հարավային պատի նեղ, փոքրիկ պատուհանից ընկնող լույսի տակ ես տեսա ծերուկին, խոնարհված Ֆրանչեսկոյի դիակի վրա։ Առաջին պահին ես չհավատացի աչքերիս, սակայն այդ Ֆրանչեսկոն էր, ընդ որում հերձված, երևում էին ներքին օրգանները, սիրտը և թոքերը, ինչպես անասունի մոտ է։ Ավելի զզվելի բան ես կյանքում չէի տեսել, և չէի կարող այդպիսի գարշելիություն պատկերացնել, ինչպիսի մարդու փորոտիկն է։ Իսկ ծերուկը կռացել էր և լարված հետաքրքրությամբ զննում էր, փոքրիկ դանակով ինչ-որ բան կտրելով սրտի վրա։ Նա իր զբաղմունքով այնքան էր տարված, որ նույնիսկ չնկատեց, թե ով ներս մտավ։ Թվում էր, ոչինչ գոյություն չուներ նրա համար, բացի այդ նողկալիությունից, որով զբաղված էր։ Սակայն վերջապես նա բարձրացրեց գլուխը, և ես տեսա երջանկությունից շողացող նրա աչքերը։ Նրա դեմքը կատարյալ խանդավառություն էր արտահայտում։ Ես կարող էի նրան դիտել որքան ցանկանայի, որովհետև նա լույսի տակ էր, իսկ ես կանգնած էի խիտ ստվերի մեջ։ Ասենք նա ոչինչ չէր էլ նկատում, ոգեշնչված ասես մարգարե զրուցելով Աստծո հետ։ Ես անասելի զզվանք զգացի։ Դուքսերին համահավասար, ազնվազարմ պարոն, որը զննում է հանցագործի ներքին օրգանները, լեշ քրքրողի մեկը։ Այդ գիշեր նրանք նստեցին համարյա մինչև լուսաբաց, և անընդմեջ խոսում էին ու խոսում այնպես, ինչպես նախկինում ոչ մի անգամ։ Նրանք իրենց բորբոքեցին մինչև իսկական էքստազի հասնելը։ Նրանք խոսում էին բնության մասին, և որպես թե ինչքան նրանում վեհություն ու շռայլություն կա, մեծ միասնական ամբողջություն, միասնական հրաշք։ Զարկերակները, որոնք արյունը տարածում են մարմնով մեկ այն բանի նման, ինչպես գետերը ջուրը տարածում են երկրով մեկ, թոքերը, որոնք շնչում են, ինչպես շնչում է օվկիանոսն իր մակընթացություններով ու տեղատվություններով, կմախքը, որ մարմնի համար հենարան է հանդիսանում, ինչպես քարե շերտերը հենարան են հանդիսանում հողի համար, իսկ մարմինը, ինչպես ինքը հողն է, կրակը երկրի միջուկում, որպես հոգու հուրն է, և նրա նման փոխառնված է արևից, Սուրբ, դեռևս նախնիների կողմից աստվածացված արևից, որ բոլոր կենթանի ոգիների նախահայրն է, ամեն մի կյանքի սկզբնաղբյուրն ու սկզբնապատճառը, որ իր լույսը նվիրաբերում է տիեզերքի բոլոր երկնային մարմիններին, քանզի մեր աշխարհը հազարավոր աստղերից միայն մեկն է տիեզերքում։ Նրանք մարգարեների նման էին, և ես պարտավոր էի լսել այդ բոլորը, նույնիսկ հակաճառելու հնարավորություն չունենալով։ Ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ նա իսկապես ցնորամիտ է, և մեկ էլ տեսար, դուքսին էլ այդպիսին կդարձնի։ Զարմանալի է, թե նրա ձեռքերում որքան փափուկ ու զիջող է դուքսը։ Ինչպես կարելի է լրջորեն հավատալ նման ֆանտազիաներին։ Ինչպես կարելի է հավատալ այդ միասնությանը, այդ աստվածային, ինչպես նա արտահայտվեց նաև ներդաշնակությանը։ Միթե ամոթ չէ օգտագործել նման վերամբարձ, բարձրահունչ, անմիտ խոսքեր։ Բնության հրաշք։ Ես հիշեցի Ֆրանչեսկոյի ներքին օրգանները, և քիչ էր մնում փսխեի։ Ինչպիսի երջանկություն է, խանդավառության բացականչում էին նրանք, ներթափանցել տեսնել բնության խորհրդավոր որովայնը։ Որքան անսահման շատ է առաջարկում նա ուսումնասիրողի հարցախույզ աչքին, և որքան կվեհանա իր հզորությամբ ու հարստությամբ, մարդն ըմբռնելով այս ամենը, այս բոլոր գաղտնի ուժերը, ստիպելով նրան ծառայելու իրեն։ Տարերքները հնազանդությամբ կխոնարվեն նրա կամքի առաջ։ Կրակը հեզորեն կծառայի նրան, սանձված իր կատաղության մեջ։ Հողը նրա համար հարյուրապատիկ ավելի պտուղ կծնի, քանզի մարդը կհայտնաբերի աճի օրենքները, գետերը կդառնան նրան հնազանդ շղթայակապ ստրուկներ, իսկ օվկիանոսներն իրենց վրա կտանեն նրան ավերը ամբողջ մեր անընդգրկելի մոլորակի շուրջը, որն ինչպես հիասքանչ մի աստղ սավառնում է համաշխարհային տարածության մեջ. Եվ նույնիսկ օդը կհնազանդեցնի նա իրեն, քանզի երբևիցե կսովորի ընդօրինակել թռչունի թռիչքին և ծանրությունից ազատված ինքը կսավառնի նրանց նման և տարածության մեջ սավառնող աստղերի նման, դեպի նպատակը, որ մարդկային միտքն առայժմ հնարավորություն չունի ոչ ըմբռնել, ոչ գուշակել. Ախ, որքան հոյակապ ու սքանչելի է ապրել աշխարհիս երեսին, որքան անըմբռնելի վեհություններ կան մարդկային կյանքում. Նրանց ցնծությունը վերջ չունի, նրանք նման էին այն երեխաներին, որոնք տարվել են խաղալիքների մասին երազանքներով, մի ամբողջ լեռնաչափ խաղալիքների մասին, որոնց հետ իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ կանեին. Ես նայում էի նրանց թզուկի իմ իմաստուն հայացքով, և ոչ մի մկան չցնցվեց իմ հնադարյան կնճիռներով ակոսված դեմքին. Թզուկները նման չեն երեխաների, և նրանք երբեք չեն խաղում. Ես հաճախ բարձրանում եմ ոտքերիս մատների վրա, լցնելու նրանց գավաթները, որոնք նրանք դատարկում էին շաղակրատելու ընթացքում. Ինչ գիտեն նրանք կյանքի վեհության մասին, և որտեղից իմանան, թե արդյոք նրանում վեհություն կա? Այդ ընդամենը միայն ճոռոմախոսություն է, որ մարդիկ սիրում են կրկնել. Նույն հաջողությամբ կարելի է պնդել, որ կյանքը ոչնչություն է, որ այն անպետք է, չնչին մի բզեզիկ է, որին կարելի է եղունգով ջարդել. Իսկ նա այս դեպքում էլ չի դիմադրի. Սեփական մահը նրան հուզում է ոչ ավելի, քան բոլոր մյուսներին. Նա անտարբեր է ամեն ինչի նկատմամբ. Իսկ ինչու չէ, որ… Ինչու, հարց է ծագում, նա պետք է պաշտպանի իրեն, ձգտի ինքնաապահովման, և ընդհանրապես ինչ-որ մի բանի ձգտի. Ինչու իսկապես նրան ինչ-որ մի բան պիտի հուզի? Ներթափանցել, տեսնել բնության որովայնը. Ինչ լավ բան կա այստեղ. Եթե կարողանային այդ անել, նրանք իրենք կվախենային, կսարսափեին. Նրանք ձևացնում են, թե որովայնը հատկապես գոյություն ունի իրենց համար. Չէ՞ որ նրանք ձևացնում են, որ ամեն ինչը հատկապես գոյություն ունի նրանց համար, նրանց բարարության և ուրախության համար, որպեսզի նրանց անձնական կյանքը դարձնի իսկապես հիասքանչ և փառահեղ. Նրանք ինչ գիտեն որովայնի մասին? Նրանք որտեղից են վերցրել, որ որովայնը հղացել է միայն նրանց համար, նրանց երեխայական անմիտ ցանկությունների կատարման համար. Նրանք ձևացնում են, թե իբր կարողանում են կարդալ բնության գրքում, ձևացնում են, թե իբր այն բաց է իրենց համար. Նրանք նույնիսկ ձևացնում են, թե իբր կարող են առաջ նայել, կարող են կարդալ այնտեղ, որտեղ դեռ ոչինչ չի գրված, որտեղ էջերը սպիտակ են ու մաքուր. Խելացնոր ինքնահավան հիմարներ. Սահման չունի նրանց անպատկառ ինքնավստահությունը. Ով կարող է իմանալ, թե ինչով է հղի բնությունը, ինչ պտուղ է կրում նա իր որովայնում, ով կարող է որևէ բան նախատեսել? Միթե մայրը գիտի, թե ինչ է կրում նա սրտի տակ, նա այդ որտեղից իմանա? Նա սպասում է սահմանված ժամկետին, և միայն այդ ժամանակ բոլորը կտեսնեն, թե ինչ է նա երկնել. Եթե հարցնեին թզուկին, նա կբացատրեր նրանց. Այդ նա է համեստ, ինչպես եմ սխալվել, նա ընդհակառակը բոլորից ամենամեծամիտն է, ում ես գիտեմ. Նրա հենց էությունը, նրա ոգին մեծամտությունն է, և նրա մտածողությունն այնքան ինքնավստահ է, որ ձգտում է թագավորի պես կառավարել աշխարը, որն իրեն ամենևին ենթակա չէ. Նա կարող է համեստ թվալ, քանզի միշտ հարցաքննում է ամեն ինչի մասին և ամեն ինչով հետաքրքրվում, քանզի ասում է, որ իբր թե չգիտի այս կամ այն մասին, այլ միայն ձգտում է իմանալ իր ուժերի սահմաններում. Սակայն ամբողջությունը, ինչպես նա է ենթադրում, նրան հայտնի է. Նա ձևացնում է, որ ըմբռնել է կեցության իմաստը. Նա հեզ է փոքրում, բայց ոչ մեծում. Տարօրինակ համեստություն է. Աշխարհիս երեսին ամեն ինչն իր իմաստն ունի. Ամեն ինչը, որ կատարվում է, և ամեն ինչը, ինչով զբաղված են մարդիկ. Բայց ինքը կյանքը ոչ մի իմաստ չունի. Ասենք, չի էլ կարող ունենալ. Հակառակ դեպքում նա գոյություն ունենալ չէր կարող։ Այդպիսին է իմ հավատը։
Ինչպիսի խայտառակություն, ինչպիսի անպատվություն։
Կյանքումս ոչ մի անգամ ես նման վիրավորանքի չէի ենթարկվել, ինչպիսին ինձ հասցվեց այն սարսափելի օրը։ Ես կփորձեմ նկարագրել, թե ինձ հետ ինչ պատահեց, չնայած ավելի լավ կլիներ այդ մասին չհիշել։ Դուքսը կարգադրեց ինձ գնալ Սանտա Կրոչեի սեղանատանը աշխատող մաեստրո Բեռնարդոյի մոտ, որովհետև ինչ-որ մի բանի համար նրան պետք եմ։ Ես գնացի, չնայած չարացած էի, որ ինձ դարձնում են այդ օտար մեծամիտ մարդու ծառան։ Նա ինձ ընդունեց մեծագույն պատրաստակամությամբ և հայտնեց, որ թզուկները միշտ շատ հետաքրքրել են նրան։ Ես մտածեցի, իսկ ինչը քեզ հարց է ծագում չի հետաքրքրել, եթե նույնիսկ Ֆրանչեսկոյի աղիքներով ու աստղերով ես հետաքրքրվում։ Սակայն իմ մասին, թզուկի մասին դու հասկացողություն էլ չունես։ Էլի մի քանի սիրալիր և ոչինչ չնշանակող դարձվածքներ ասելուց հետո նա հայտարարեց, որ կուզենար ստեղծել իմ պատկերը։ Ես կարծեցի, թե խոսքը իմ դիմանկարի մասին է, որը հավանորեն նրան պատվիրել է Դուքսը, և չէի կարող ինձ շոյված չզգալ, բայց պատասխանեցի, որ չեմ ուզում դիմանկար ունենալ։ «Այդ ինչու?» հարցրեց նա։ Ես պատասխանեցի այնպես, ինչպես բնական կլիներ պատասխանել. «Ես ուզում եմ, որպեսզի իմ դեմքը պատկանի միայն ինձ»։ Նա ասաց, իբր այդ յուրօրինակ միտք է, քմծիծաղեց, բայց հետո համաձայնեց, որ դրանում անտարակույս ինչ-որ բան կա։ Չնայած ընդհանրապես որպես թե ցանկացած դեմքը և ոչ միայն դիմանկարում պատկերվածը շատերի սեփականությունն է և պատկանում է ըստ էության յուրաքանչյուրին, ով նայում է նրա վրա։ Մինչդեռ նա նկատի ուներ պարզապես նկարել ինձ, որպեսզի ուսումնասիրի, թե ինչպիսին է իմ կառուցվածքը, և դրա համար պետք է ես անվեմ, որպեսզի նա կարողանա մատիտով անել իմ կազմվածքի ուրվականը։ Ես զգացի, որ գունատվում եմ, և կատաղությունից, և սարսափից։ Չգիտեմ ինչից ավելի, թե մեկը և թե մյուսը համակեց ինձ, և ես ամբողջ մարմնով դողացի։ Նա նկատեց, թե իր անամոթությունը որքան վրդովեցրեց ինձ, և սկսեց խոսել, թե ամաչելու ոչինչ չկա այն բանում, որ դու թզուկ ես, և քեզ ցույց կտաս ուրիշին այնպես, ինչպիսին կաս։ Բնության առաջ նա իբր միշտ միանման ակնացում է, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ նա տարօրինակ քմհաճույքով ստեղծում է որևէ բան, սովորականի սահմաններից դուրս որևէ բան, իբր թե ամոթալի ոչինչ չկա այն բանում, որ մարդն իրեն ցույց տա մի ուրիշին այնպես, ինչպիսին կա, և ոչ ոք, որպես թե ըստ էության իրեն չի պատկանում։ «Իսկ ես պատկանում եմ», կատաղած գոռացի ես։ «Այդ դուք բոլորը ձեզ չեք պատկանում, իսկ ես պատկանում եմ»։ Նա իմ բռնակումն ընդունեց շատ հանգիստ, և բացի այդ նա հետևում էր ինձ հետաքրքրությամբ և ուշադրությամբ, որն ինձ շատ ավելի վրդովեցրեց։ Հետո ասաց, որ ժամանակն է սկսել, և մի քայլ արեց իմ կողմը։ «Իմ մարմնի վրա ոտնձգություն անելը ես չեմ հանդուրժի», զայրացած գոռացի ես։ Դրա վրա նա անգամ չնչին ուշադրություն չդարձրեց, բայց երբ հասկացավ, որ հոժարակամ ես ոչ մի դեպքում չեմ հանվի, պատրաստվեց ինձ մերկացնել ինքը։ Ինձ հաջողվեց դաշույնս հանել պատյանից, և նա իմ կարծիքով շատ զարմացավ տեսնելով, թե ինչպես փայլեց պողպատը։ Բայց նա հանգիստ խլեց դաշույնը ինձնից և զգուշությամբ մի կողմ դրեց։ «Իսկ դու, ըստ երևույթին, վտանգավոր անձնավորություն ես», ասաց նա զարմացած ինձ նայելով։ Ես կծու խնդացի նրա խոսքերի վրա։ Հետո բոլորովին անվրդով սկսեց հանել հագուստս, անամոթաբար մերկացնելով իմ մարմինը։ Ես խիզախորեն դիմադրում էի և կռվում նրա հետ, ինչպես կկռվեի կյանքիս համար, բայց այդ բոլորը իզուր, չէ՞ որ նա ուժեղ է ինձնից։ Իրագործելով իր անամոթ գործը, նա բարձրացրեց ինձ ու դրեց տախտակամածի վրա, կառուցված սեղանատան մեջտեղը։ Ես կանգնել էի այնտեղ անպաշտպան, մերկ, որևէ բան նախաձեռնելու անզոր, թեև կատաղությունը երրում էր իմ մեջ։ Իսկ տախտակամածից մի քանի քայլի վրա կանգնել էր նա, և սառնասրտորեն ինձ էր զննում, սառնասրտորեն ու անգթությամբ դիտում էր իմ խայտառակությունը։ Ես ամբողջովին հանձնված էի նրա հայացքի իշխանությանը, որն ինձ հետ վարվում էր, ասես իր սեփականության հետ։ Այս կերպ ցուցադրվել, որպեսզի մի ուրիշը դիտի քեզ, այնքան խոր ստորացում է, որ մինչև հիմա ինձ անհասկանալի է մնում, թե ինչպես ընդհանրապես դիմացա դրան։ Մինչև հիմա ես հիշում եմ, թե ինչպիսի ձայն արձակելով էր թղթի վրա գծում նրա արծաթյա մատիտը։ Հնարավոր է, այն նույն մատիտը, որով նա նկարում էր ամրոցի դարպասի մոտ ցցված չորացած գլուխները և ամեն մի այլ գարշելի բան։ Նրա հայացքը փոխվեց, դարձավ սուր, ինչպես դանակի ծայրը։ Ինձ թվում էր, ասես նա ծակում անցնում է իմ միջով։ Դեռ երբեք ես այդպիսի ատելություն չեմ տածել դեպի մարդկային ցեղը, ինչպես այն սարսափելի րոպեների։ Ատելության զգացումը ֆիզիկապես ցավ էր պատճառում, և քիչ էր մնում ես ուշագնաց լինեի, աչքերս անընդհատ մթնում էին։ Արդյոք աշխարհիս երեսին գոյություն ունեն ավելի գարշելի, ատելության ավելի արժանի արարածներ։ Ճիշտ դիմացի պատին ես տեսնում էի նրա խոշոր նկարը, այն նույն նկարը, որից պետք է, ինչպես ասում են, իսկական գլուխ գործոց ստացվի։ Այն դեռ նոր է սկսված, և պետք է ըստ երևույթին ներկայացնի խորհրդավոր ընթրիկ Քրիստոսի եղբայրական ճաշկերույթն իր աշակերտների հետ։ Ես կատաղած նայում էի այդ աշակերտների անարատ, հանդիսավոր դեմքերին, որոնք ձևացնում են, իբր թե նրանք բարձր են բոլորից, իրենց այդ երկնային տիրակալի հետ միասին, որի գլխավերևում ոչ երկրային լուսապսակ կա։ Ես չարախնդությամբ մտածեցի, որ շուտով նրանք կբռնեն, որ հեռավոր անկյունում կծկված հուդան կմատնի նրան։ Քանի դեռ նրան պաշտում ու երկրպագում են, մտածում էի ես, դեռևս կբազմի եղբայրական ճաշկերույթի։ Մինչ դեռ ես այստեղ ցուցադրվում եմ խայտառակ կերպով։ Սակայն կգա և նրա խայտառակության ժամը։ Շուտով նա արդեն չի բազմի յուրայինների շրջապատում, այլ միայնակ կկախվի խաչի վրա, մատնված հենց նրանց կողմից։ Կախված կլինի այսպես մերկ, ինչպես ես եմ այստեղ կանգնած, նույնպես անամոթաբար ստորացված։ Ցուցադրված համընդհանուր դիտման, անարգանքի և լուտանքի համար։ Իսկ ինչու չէ որ, ինչու նա չպետք է տանջվի այնպես, ինչպես ես եմ տանջվում հիմա։ Նա մշտապես շրջապատված է եղել սիրով, սնուցվել է սիրով, մինչդեռ ես սնուցվել եմ ատելությամբ։ Ես ատելությունը ծծել եմ մորս կաթի հետ, ճաշակել նրա դառը հյութը, ես պարկել եմ լեղիից ուռած մայրական կրծքի մոտ, իսկ նա ծծել է բարի ու փայփայող տիրամորը, կանանց մեջ ամենաքնքուշին ու ամենասքանչելիին, և խմել է աշխարհիս երեսի ամենակախծրահամ կաթը, որի նմանը չի հաջողվել խմել մահկանացուներից ոչ մեկին։ Իր համար նստել այնտեղ բարեհոգություն է անում յուրայինների շրջապատում միամիտ բարեսիրտը, չկասկածելով, որ կարող է ինչ-որ մեկի ատելությունը բորբոքել, որ ինչ-որ մեկը կարող է նրան վատություն անել։ Իսկ ինչու չէ որ, այդ ինչ բացառություն է նա։ Նա երևակայում է իհարկե, որ պետք է բոլոր հասարակ մահկանացուների սիրելին լինի, որովհետև սաղմնավորվել է հենց իր, հայր աստծո կողմից, ինչպիսի միամտություն, մարդկանց ինչպիսի երեխայական անգիտություն, հենց այդ պատճառով էլ նրանք իրենց սրտում ոխ են պահել նրա նկատմամբ, հենց այդ հրաշքի հետևանքով։ Մարդկային երեխաները չեն սիրում, որ նրանց բռնադատի աստված։ Ես դեռևս նայում էի նրան, երբ վերջնականապես ազատվել էի սարսափելի անարգանքից, կանգնել է այդ անիծյալ ճաշասենյակի դռան մեջ, ուր վերապրեցի իմ կյանքի մեծագույն ստորացումը։ Բայց ոչինչ, մտածեցի ես, շուտով դու մի քանի էսկուդոյով կվաճառվես ազնվազարմ բարձրաստիճան մարդկանց, դու, ինչպես և ես։ Եվ ես իմ հետևից զայրացած շրխկացրեցի դուռը, որն ինձ բաժանեց նրանից և նրա ստեղծողից, մաեստրո Բերնարդոյից, որը խորասուզվել էր իր բարձր ստեղծագործության հայեցողության մեջ, և թվում էր արդեն հասցրել է մոռանալ իմ մասին, որը նրա ողորմածությամբ նման տանջանքների էր արժանացել։